Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Rețineri și percheziții la Chișinău, Kiril Lucenski și Dorin Chirtoacă în vizorul Procuraturii Anticorupție.
Președintele Statelor Unite își încheie vizita în Belgia și va participa în Sicilia la reuniunea G7.
Noi dezvăluiri despre presupuse legături ale unor apropiații ai președintelui Donald Trump cu oficialități ruse.
Și o agendă culturală despre festivalul filmului Cronograf de la Chișinău. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! La Bruxelles are loc summitul NATO, la care pentru prima dată participă și președintele american Donald Trump, care anul trecut, în cursul campaniei prezidențiale, calificase alianța drept o organizație depășită. La noul sediu NATO de la Bruxelles, inaugurat cu această ocazie, au fost prezentate și două memoriale, simbolizând două evenimente cheie ale ultimelor 25 de ani, o bucată din zidul de la Berlin, care a căzut odată cu sistemul comunist, și o bucată din turnurile gemene de la New York, lovite de atentatele din 11 septembrie 2001. În discursul ținut cu ocazia inaugurării, președintele Donald Trump a declarat că NATO se confruntă cu două provocări, terorismul și Rusia, care amenință flancurile estic și sudic ale alianței, dar cel mai mult a insistat pe necesitatea ca țările NATO să-și mărească, așa cum au promis, cheltuielile militare la minim 2% din produsul intern brut. Primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, a fost dus la sediul Centrului Național Anticorupție, după ce mai multe ore ofițerii CNA au percheziționat primăria municipiului, informează Unimedia. Chirtoacă nu a făcut nicio declarație. Anterior, CNA anunțase reținerea a 9 persoane, între care secretarul general al Consiliului Municipal și 2 consilieri bănuiți de corupție, abuz în serviciu și trafic de influență. Tot astăzi, în dosarul de lapidării băncii de economie, Unibank și Banca Socială, a fost reținut de CNA și fostul deputat PLDM Kiril Lucinski. Acesta își depusese mandatul de parlamentar în februarie. Autoritățile din Rusia au anunțat că au fost reținute 4 persoane care ar fi membre ale organizației extremiste Statul Islamic și ar fi pus la cale un atac împotriva sistemului de transport în comun de la Moscova. Potrivit unui comunicat al FSB, este vorba de cetățenii ruși ai unei țări central-asiatice. Grupul ar fi primit instrucțiuni din Siria. Declarațiile FSB-ului nu pot fi verificate din surse independente. Cu câteva săptămâni în urmă, 16 persoane au murit în atacul asupra metroului din San Petersburg, comis de un cetățean rus de etnie uzbecă, născut în Kirghizistan. Și președintele francez Emmanuel Macron a cerut revizuirea legislației detașărilor din cadrul pachetului de legi privind libera circulație a mâinii de lucru în Uniunea Europeană. La o întrevedere cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, Macron a avertizat că în Franța fluxul de lucrători este europeni care vin să muncească temporar pe salarii mai mici decât cele franțuzești, erodează sprijinul pentru Uniunea Europeană. Noul președinte francez a mai declarat că Uniunea Europeană trebuie să protejeze standardele bunăstării. Legislația privind detașările va fi discutată luna viitoare.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org și pagina pe care o găsiți și în limba română și în limba rusă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul parlamentar al Partidului Liberal Democrat, Kiril Lucinski, a fost astăzi reținut de procurorii anticorupție pentru presupusa sa implicare în scandalul bancar legat de Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, relatează Valentina Basiul.
Numele Lucinski nu apare pentru prima dată în scandalul legat de dispariția circa 1 miliard de lei din cele 3 bănci falimentate. Publicarea primului raport Kroll în urmă cu 2 ani a scos la iveală faptul că fostul președinte Petru Lucinski era acționar la Unibank și se află în relații apropiate cu Ilan Șor, de la care a împrumutat câteva milioane de lei pentru a intra în posesia acțiunilor. Reținerile și perchezițiile de astăzi îl vezează însă pe feciorul său, Kiril Lucinski, care este bănuit împreună cu alți 3 complici de spălare de bani. Mai exact, oamenii legii spun că au urmărit traseul unor transferuri către o companie din Liechtenstein, ce aparține fostului parlamentar PLDM, și că au descoperit că suma de circa 440.000 de dolari ar proveni din credite neperformante, ce ar fi fost transferate în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanță. În plus, una dintre firmele atribuite lui Kiril Lucinski ar fi luat un credit fără gaj de 5 milioane de lei. Procuratura Anticorupție precizează însă că banii ce se presupune că ar proveni din această fraudă au fost returnați băncii de economii prin intermediul unei companii de recuperare a creditelor denumite toxice. Anume acest aspect i-a atras atenția comentatorului politic Victor Ciobanu, care spune că întrucât banii au revenit la BEM, citez, schema este închisă. Acest fapt, spune el, nu poate fi nici de cum calificat drept spălare de bani. Spălarea de bani însemnând legalizarea în Republica Moldova unor transferuri ce ar proveni din activități ilegale. Dacă este implicat Kiril Lucinski în dosarul denumit de presă furtul miliardului, să răspundă. Important e ca aceste anchete să nu se rezume la lupta cu oponenții politici, spune Victor Ciobanu.
În continuare, lupta contra corupției este selectivă și în afară de culoarea albastră, atacă pe orice. Lucinski a făcut parte din PLDM. Acum consider că este și ultima avertizare cu televiziunea TV7, care n-ar trebui să apară după mine și asta e o sperietoare, ultima avertizare.
Persoane avizate au afirmat anterior că, ținând cont de amploarea fraudei, numărul celor care ar fi acoperit schema ar ajunge la 200, inclusiv câteva zeci de politicieni. Toți decidenții politici care au controlat Banca de Economii, Procuratura Generală, Banca Națională, Centrul Național Anticorupție, oricare au făcut parte din consiliile de administrație, ar trebui să răspundă în fața legii, mai crede Victor Ciobanu. Și astfel ar trebui, citez, să zboare în aer clasa politică moldovenească, adeverindu-se previziunea ex-premierului Vlad Filat înainte de a fi încătușat. Jurnalistul de investigație Ion Preașcă spune că Centrul Național Anticorupție trebuie să demonstreze că reținerile nu au un subtext politic, iar pe banca acuzaților nu ajung doar reprezentanții anumitor partide.
2 ani urmă, domnul Chetraru de la tribuna parlamentară a spus că raportul Crolo este biletrist, că iau toate dovezi, toate probe, dar până am avut doar câteva cazuri așa de rezonanță. În rest, l-avem pe fost președinte Gațichevici în continuare în arest, dar nu este o condamnare. Când o să văd că fostul manager Gațichevici o stă ani și era sor la fer. Văd o mare problemă în continuare în domeniul organelor de anchetă.
După părerea lui Ion Preașcă, pentru toți ce a ajuns la putere, Banca de Economie a însemnat un sac de bani. Respectiv, schema de sustragere a banilor ar fi mai veche de un deceniu. Până acum însă procurorii nu au avut girul politicienilor pentru a face lumină, reamintește jurnalistul de investigație. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Primarul Chișinăului Dorin Chertoacă a fost și el în vizorul Procuraturii și Centrului Național Anticorupție, după cum ne spune Diana Răileanu.
Primarul Dorin Chertoacă a fost reținut în această seară de Centrul Național Anticorupție după 3 ore de percheziții în biroul său. Escortat de ofițerii CNA, edilul s-a abținut să comenteze reținerea sa.
Deocamdată nu fac niciun fel de declarație.
În schimb, susținătorii și consilierii municipali liberali, care pe parcursul perchezițiilor au stat pe holul primăriei și în curte, l-au încurajat prin scandări. Tot astăzi a fost arestat pentru 72 de ore secretarul Consiliului Municipal Chișinău, 2 consilieri locali și 6 agenți economici. Aceștia sunt vizați în dosare de corupere pasivă, trafic de influență și depășirea atribuțiilor de serviciu. Consilierul socialist Alexandru Odințov a confirmat pentru presă că au fost preluați de ofițerii CNA, secretarul CMC Valeriu Didenco și consilierul Oleg Onișcenco, exclus anterior din fracțiunea socialiștilor.
Domnii Didenco și Onișcenco au fost luați la o parte de ofițerii CNA, probabil pentru a li se spune despre învinuirile care le sunt aduse. Celorlalți consilieri nu li s-a spus nimic. Didenco s-a supus, însă Onișcenco a încercat să fugă, fiind reținut totuși de ofițerii CNA.
Potrivit CNA, secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Valeriu Didenco, este bănuit că, citez, ar fi pretins și acceptat diferite sume de bani pentru influențarea membrilor Consiliului sau altor responsabili din cadrul primăriei. Am încheiat citatul. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie că cel de-al doilea consilier municipal reținut ar fi fostul liberal-democrat Ghenadie Dumanski. Odată cu reținerea edilului Dorin Chirtoacă, primăria Chișinău rămâne fără conducere. Orice doi viceprimari se află în prezent în arest la domiciliu. La finele lunii trecute, viceprimarul Nistor Grozavu a fost reținut într-un dosar ce vizează selectarea companiilor care urmau să se ocupe de amenajarea parcărilor cu plată în capitală. La scurt timp, după aceste arestări, primarul Dorin Chirtoacă a precizat că el nu avea cunoștință de faptele ce li se incriminează subalternilor săi. Un alt viceprimar, Vlad Coteț, a fost încătușat anul trecut pentru luare de mită. Edilul capitalei Dorin Chirtoacă ar putea fi și subiectul unui referendum de demitere inițiat de socialiști, care în prezent sunt într-un proces de colectare a semnăturilor pentru această cauză. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, își încheie vizita în Belgia după participarea la reuniunea Alianței Nord-Atlantice și după întrevederi cu liderii Uniunii Europene. Despre rezultatele vizitei și declarațiile făcute, mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
A fost o reuniune NATO la cel mai înalt nivel care s-a încheiat cu exact ceea ce își propuseseră organizatorii. NATO și-a reafirmat solid unitatea, fermitatea, iar în privința celor două mari teme de pe agendă, reuniunea, care din motive de simbolică protocolară nu s-a numit un summit, s-a încheiat prin reafirmarea unității celor 28 de membri, care vor deveni curând 29 prin cooptarea Muntenegrului. NATO a decis în principal să se alăture coaliției internaționale împotriva terorismului islamic. Sigur, secretarul general Jens Stoltenberg a insistat că nu poate fi vorba de implicarea directă militară a NATO în operațiuni de luptă, ci de o implicare în reconstruirea instituțiilor din zonele afectate de terorism și de coordonarea eforturilor în vederea combaterii rețelelor islamice prin schimburi de informații și consolidarea instituțiilor din țările afectate. E vorba așadar de o decizie de o mare importanță simbolică, cum o doreau Franța și Germania, și e limpede că un rol important aici, în această decizie a NATO, l-au jucat criticile lui Donald Trump, aflat pentru prima oară la Bruxelles, care în timpul campaniei sale electorale considerase că NATO nu face îndeajuns pentru combaterea terorismului. NATO nu va participa așadar la operațiuni militare în Siria și Irak, dar își va aduce tot sprijinul coaliției internaționale, lăsând participarea efectivă pe teren în sarcina statelor membre, care o vor face individual.
Dan, vreau să te întreb și cum a fost primit Donald Trump la acest mini-summit, să-i spunem.
Dacă vorbim de cel din NATO, el a fost primit cu foarte mare prudență, pentru că reuniunea fusese pregătită din timp, dovadă faptul că a fost pusă într-o zi de sărbătoare, 25 mai, pentru a fi sigur, organizatorii vreau să fie siguri că nu va fi mare circulație în oraș, orașul a fost pe jumătate blocat și totul a fost făcut pentru ca el să se simtă în largul lui și Trump nici nu s-a manifestat public, nu a vorbit cu presa, nu a făcut mari declarații și a fost un prim contact care a satisfăcut pe toată lumea.
Spunem, dar la Uniunea Europeană au fost altfel de discuții. Donald Tusk a avut totuși un schimb de opinii cu președintele Trump.
Sigur, împreună cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și acolo a fost un mic punct de acroșaj. După reuniune, Donald Tusk a ieșit să spună presei că nu este cu totul de acord în privința Rusiei cu poziția lui Trump, fără să dea amănunte. Noi nu putem ști ce s-a discutat acolo, însă cunoaștem foarte bine laudele aduse de Trump înainte de a deveni președinte lui Putin ca om puternic și admirația sa pentru felul în care conduce Rusia, în vreme ce Donald Tusk e cunoscut ca un foarte, foarte mare adversar al Rusiei și în funcția sa de președinte al Consiliului European, el a fost chiar foarte criticat, Donald Tusk, la un moment dat, pentru că a neglijat toate celelalte sarcini, în virtutea faptului că el, ca polonez și fost ministru de externe, cunoaște foarte bine amenințarea rusă, tot ce înseamnă influența Rusiei asupra țărilor Europei de Est și misiunea pe care și-a arogat-o singur Donald Tusk, vorbim aici de doi Donald de altfel, Tusk a dorit întotdeauna să instileze în ceilalți interlocutori ideea pericolului major al Rusiei și se pare că cu Donald Trump nu a reușit, de unde această ieșire publică relativ neobișnuită, unde președintele Consiliului European Donald Tusk a spus că nu s-a înțeles în privința Rusiei cu Donald Trump.
A fost Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles. Peste câteva minute, în partea a doua emisiunii, o să revenim la ce scrie presa din România despre reuniunea NATO care a avut loc astăzi la Bruxelles. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Oficial din serviciile de informații americane au aflat vara trecută că omologilor ruși și politicieni de la Moscova discută căi de influențare a candidatului republican Donald Trump prin intermediul consilierilor săi de campanie, a relatat ziarul New York Times, citând oficial american sub condiția anonimatului. Mai multe de la Mircea Țicudean.
New York Times a scris că discuțiile rusești despre influențarea lui Donald Trump s-au concentrat asupra două personaje, Paul Manafort, pe atunci șeful campaniei lui Trump, și Michael Flynn, un general de marină în retragere, care îl sfătuia pe Trump în chestiuni de politică externă. În articol se spune că oficialii ruși erau de părere că Manafort și Flynn puteau fi folosiți pentru influențarea opiniilor lui Trump despre Rusia. Dezvăluirea vine în timp ce mai multe comisii din Congres și una specială, înființată de Ministerul Justiției luna aceasta, investighează dacă a existat vreun amestec rusesc în alegerile americane de anul trecut și dacă au fost legături între oficialii de campanie ai lui Trump și Rusia. Reuters scrie că articolul din New York Times este cel mai nou indiciu al profunzimii îngrijorării serviciilor de informații americane privind eforturile rusești de a înclina balanța alegerilor de anul trecut în favoarea lui Trump. La 18 mai, Reuters a relatat că Flynn și alți consilieri de campanie ai lui Trump s-au aflat în contact cu oficiali ruși și cu persoane cu legături la Kremlin, având cu asemenea persoane cel puțin 18 convorbiri telefonice și schimburi de e-mail-uri în ultimele 7 luni de campanie electorală. Marți, fostul director CIA, John Brennan, a vorbit despre aceste contacte la audieri în Congres.
It should be clear to everyone that Russia brazenly interfered in our 2016 presidential election process.
Ar trebui să ne fie limpede că Rusia a intervenit în procesul electoral american din 2016, făcând asta în ciuda protestelor noastre și avertismentelor noastre să se abțină de la asemenea acțiuni, a spus Brennan. Tot la 23 mai, vicepreședintele Comisiei pentru Servicii de Informații din Senat, democratul Mark Warner, a anunțat că Congresul dorește noi documente privind legăturile cu Moscova ale fostului consilier al lui Trump, Michael Flynn.
We issued two subpoenas to the two Michael Flynn businesses that we're aware of.
Warner a spus că două firme ale lui Flynn vor fi obligate să furnizeze comisiei sale documente care ar putea face lumină asupra afacerilor sale cu rușii, respingând astfel argumentele fostului consilier că ar fi protejat de articolul 5 din Constituție, cel care dă dreptul cetățeanului să nu se incrimineze singur. Potrivit articolului din New York Times, unii oficiali ruși s-au lăudat cât de bine îl cunosc pe Flynn, care a fost numit după victoria lui Trump consilier cu securitate națională, fiind demis după o lună. Alți oficiali ruși, mai scrie New York Times, au discutat despre cum și-ar putea folosi în tentativa de influențare a americanilor legăturile cu fostul președinte ucrainean Viktor Yanukovych, fugit în Rusia, politician care la un moment dat avea relații apropiate cu Manafort.
A fost Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
La Chișinău se desfășoară Festivalul Internațional al Filmului Documentar Cronograf, un festival ajuns la 14-a ediție. Despre filmele prezente, atmosfera de la festival și ambițiile organizatorilor ne spune mai multe Natalia Sergeev.
La Chișinău, tradițional, luna mai se încheie cu festivalul Cronograf, care aduce iubitorilor de cinema o suită de filme documentare din toate colțurile lumii. campanie amplă de publicitate în care Cronograf este numit ecranul unde realitatea devine artă, cea de-a 14-a ediție a festivalului promite să adune un public pe care l-a fidelizat cu documentare de calitate. Directorul festivalului Cronograf, Virgil Mărgineanu, spune că de la bun început au vrut să încurajeze cineaștii autohtoni și să pună Republica Moldova pe harta cinematografiei mondiale.
Atunci când am pornit, într-adevăr nu știam că vom ajunge așa departe. Faptul că cineaștii din afară vor să trimite filme, chiar le trimit, și vor să vină în această Republică Moldova, care e mică pe harta lumii, este important. Și făceam o statistică anul acesta, cele peste 700 de filme care au venit la Cronograf au venit din 82 de țări. Deci 82 de țări știu de Chișinău, știu de Moldova, știu de Festivalul Cronograf și trimit aici filmele sale. Deci e dacă aveți o carte de vizită, într-adevăr.
Cronograf nu este doar despre filme, ci despre meseria de a face filme, explică organizatorii. Anul acesta, în premieră, a fost lansat proiectul Cronograf and Music, o simbioză dintre film și muzică care va avea loc sub cerul liber. Trupe tinere rock vor cânta de vineri până luni pe strada pietonală Eugen Doga. Ca să promoveze evenimentul, câțiva tineri au cântat pe o scenă atașată la un camion care se deplasa pe străzile Chișinăului. Pe lângă asta mai sunt masterclass-uri și lecții publice despre arta cinematografică cu cineaști de peste hotare, la care sunt invitați toți doritorii. Proiecțiile au loc la Centrul Cultural Odeon din capitală, la fel ca și în alte locații din oraș, printre care strada pietonală, apartamentul deschis, Muzeul Național de Artă și Teatrul Satiricus. Cele mai bune filme vor fi premiate. Președintele juriului secțiunii principale este actorul moldovean Valeriu Andriuță, invitat în acest an la festivalul de la Cannes. Secțiunea debutează cu un film mai puțin vesel, mai mult trist, poetic, sfătos, realizat de Cornel Mihalache, despre un român care, de teamă să nu moară, și-a construit un cimitir.
Omul, când ultima dată iese pe poarta mare, nu mai vine înapoi.
Deci dacă eu vreau să vin aici la cimitir, o să mă primiți, nu?
Da, alo, Maria!
Directoarea artistică a festivalului Cronograf, Leontina Vatamanu, spune că și-au pus în gând să spargă stereotipul că filmele documentare ar fi plictisitoare.
Genericul din acest an al festivalului Cronograf este Art and Life, artă și viață. Ne-am axat cumva pe filmele unde veți regăsi personalități din domeniul artei, zbuciumul lor creativ. Veți regăsi de asemenea subiecte de viață. Sunt filme care urmăresc niște personaje absolut inedite. Cred că și spectatorii noștri vor empatiza cu ei. Ceea ce vedem pe ecran nu sunt povești fictive, ci sunt întâmplări, fenomene și evenimente ce se întâmplă cu oameni reali din realitatea pe care o trăim.
Accesul este gratuit la filmele din secțiunile pentru tineri, la premiere, cât și la evenimentele din aer liber. Pentru celelalte pelicule, intrarea este cu plată. La Cronograf vor mai fi proiectate și câteva filme din seria Pur și Simplu a Europei Libere, la secțiunea producții locale. E vorba de reportajele Satul de sub ape și Buncărul, semnate de Eugenia Pogor, și O viață, trei țări, 10 copii, de Alexandru Popescu. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 de minute și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de reuniunea Alianței Nord-Atlantice, la care au participat pentru prima dată președinții Statelor Unite Donald Trump și al Franței Emmanuel Macron. România este membra Alianței Nord-Atlantice din anul 2004. Tania Radu.
Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a acordat un interviu la publicația Cotidianul, în care reafirmă că Republica Moldova este un stat capturat de mafia lui Vlad Plahotniuc. Năstase a încercat să explice acest lucru și la Bruxelles și crede că a lămurit întrucâtva. Dacă țara sa nu e sprijinită să iasă din această capcană, ar putea deveni curând o problemă pentru întreaga Europa. Invitatul ziarului Cotidianul crede că intenția intenția guvernanților de la Chișinău de a schimba sistemul de vot în Republica Moldova reprezintă un pericol iminent. Da, spune Năstase, uninominalul funcționează în Marea Britanie, dar acolo funcționează de secole. Am văzut acest sistem eșuând în România, Georgia, Ucraina, deci nu trebuie să repetăm și noi această greșeală. Potrivit experților, spune Năstase, s-a constatat că sistemul uninominal este profund viciat în țările postcomuniste în care nu s-a finalizat procesul de construcție a instituțiilor statului de drept. A contribuit la injectarea în campaniile electorale a unor resurse financiare colosale de proveniență dubioasă. A întărit rolul baronilor și oligarhilor locali, a stimulat succesul unor forțe populiste. În sfârșit a generat un traseism politic fără precedent în forurile legislative. A compromis și corupt clasa politică în proporții inacceptabile. L-am citat pe Andrei Năstase. Site-ul știrpesurse.ro scrie despre sondajul de opinie comandat de Partidul Democrat din Republica Moldova. Eventuala unire a țării cu România ar fi sprijinită de 24% dintre alegători, în timp ce pentru aderarea țării la NATO ar opta numai 18%. Singurul comentariu asupra datelor arată că, cităm, se conturează o tendință clară de sprijin pentru Rusia în Republica Moldova, reflectată în scorurile Uniunii Euroasiatice, ale partidului pro-rus și ale președintelui pro-rus în funcție. Este de așteptat, se mai arată în această știre, ca partidul de la guvernare, care păstrează influența în rândul primarilor, să caute să-i folosească pe aceștia pe fondul noilor reglementări electorale. Am încheiat citatul. Doi comentatori de politică externă, Cristian Unteanu de la Adevărul și Iulian Chifu în evenimentul zilei, informează asupra mizei mini-summitului NATO de azi de la Varșovia. E remarcată prezența în premieră a președintelui american Donald Trump, de la care se așteaptă o asumare clară pe mai departe a rolului activ al Statelor Unite în alianță, probabil și în funcție de angajamentele pe care statele membre și le vor lua privind contribuția la bugetul NATO. În săptămânalul Dilema Veche, jurnalistul Tudor Tiță scrie despre deceniul putrezit, cel în care România a aderat la Uniunea Europeană, la NATO, a progresat mult în plan economic, dar a și derapat în planul politicii interne. Emblema dezintegrării pare a fi involuția fostului președinte Traian Băsescu, de la apărătorul vașnic al anticorupției la actuala sa poziție total împotriva instituțiilor anticorupție. Chiar și așa, comentează Tudor Tiță, meritele generației de lideri politici și înalți funcționari ai statului, care se prăbușește acum sub ochii noștri, sunt incontestabile. Li se poate reproșa însă că niciunul nu a putut sau nu a vrut să lase în urmă un proiect de țară sau măcar o linie de urmat. Așa se explică o bună parte din dezorientarea actuală. După aderarea la structurile occidentale, nu mai știm ce e de făcut în continuare. Am citat din Dilema Veche. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
De muncă este dorință de ar mai fi. Asta a declarat pentru Expresul șeful Agenției Raionale de Ocupare a Forței de Muncă Ungheni, Vasile Bulubica. La momentul actual sunt declarate peste 300 de locuri de muncă vacante în orașul Ungheni. Mulți dintre cei aflați în căutarea unui loc de muncă găsesc 1001 de motive ca să nu lucreze și cu salariu bun și în condiții de muncă decente. Problema e că o bună parte dintre ei beneficiază de ajutor de șomaj, de indemnizație și nu sunt interesați să lucreze, a explicat Vasile Bulubica, după care a menționat că situația se va schimba și oamenii vor căuta cu adevărat de muncă doar atunci când va fi modificată legea cu privire la indemnizațiile de șomaj. Timp de 3 zile, la Muzeul de Istorie și Etnografie din Nisporeni au avut loc evenimente importante dedicate Zilei Internaționale a Muzeilor. Astfel, au fost vernisate 2 expoziții, a avut loc o proiecție de film, dar și încheierea oficială a campaniei Un leu pentru muzeul tău. Scopul tuturor acțiunilor, potrivit Angelei Ionel, specialist la secția Cultură și Turism din Nisporeni, a fost promovarea oamenilor de cultură autohtoni, dar și a muzeului în general. De notat că la Nisporeni a fost marcată Ziua Muzeilor în premieră. Grație campaniei Un leu pentru muzeul tău au fost adunați 10.340 de lei, bani ce vor fi utilizați pentru achiziționarea unor obiecte vechi de epocă de la cetățeni și care își vor găsi locul ulterior în muzeu.
Cu recomandările din Expresul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Și ne găsiți mereu pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă.